77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, hörmətli dinləyicilər, flashmobdasız. Bugünkü mövzumuz fotolarla bağlıdır. Qonaqlarımız fotojurnalist Əhməd Muxtar, toy fotoqrafı Adil Çələbiyev və küçə fotoqrafiyası ilə məşğul olan Nuranə Novruzdur.
Üçüncü sinifdə oxuyanda evdəkilərin şəkillərini çəkirdim. Məsələn, əvvəllər lentli fotoaparatlar var idi, onlarla çəkirdim. Sonra artıq məktəb hazırlıq filan, universitetə hazırlıq filan maraq öldü. Amma təzədən ikinci kursda oxuyanda yenidən maraq yarandı və hətta həmin o ilk çəkdiyim fotoaparatı, bir də axırıncı çəkdiyim o lenti saxlayıram. Çünki mənim üçün dəyərlidir. O marağı yaratmışdı. İndi o işlə məşğul olmama maraq onlardan yaranmışdı.
Ya indi biraz təcrübə var deyək ki də.
Biraz hardasa.
Əvvəlki birinci şəklə baxanda fərqi yəni hiss edirəm.
Hə, fərq çoxdur. Sadəcə bir dənə o xətt məsələsinə diqqət edirdim həmişə. Başqa fərqlər dəhşət dərəcə çoxdur.
İlk aparatım olub 7-ci sinifdə. İndi bu deyəcəm axırda deyəcəm lap türk filmlərində kimi. Çoxdandan başlayıb. Uşaq vaxtı ümumiyyətlə fotoaparata marağım var. Bir şəklim də var hətta amma ağlayıram. Ağlayıram. Deyirəm, inanmıram ki, bu aparata baxıb qorxudan olsun da. Çünki istəmişəm hələ ağdan dolanda, o vaxt uşaqla. İkinci sinifdə oxuyurdum. Ağladım, atam mənə bir dənə aparat almışdı. O vaxt ki, özü sunkası da, həm pusat da yadımdadır. Ot tayasının altında qoydum. O vaxtda hansı yaban ucunda getdi, bilmirəm. Sonra isə 7-ci sinifdə bir aparatım oldu, mənə aldılar. O başladım, bu başladım. Çünki peşəkar yox təbii ki də. Dostlar tanışır evdə, bütün şəkilləri mən çəkirdim. Və həmişə sunqanda olurdu, hər dəfə götürdüm, onu çəkirdim və plyonkanı çıxarmasam belə çəkirdim. Sonra isə gəldim, tələbə vaxtı mobil telefondan başladım. Mobil telefondan hətta qəzetləri şəkil çəkməyə başladım. Bir qəzet vardı, uşaq qəzet, sonra şəkil çəkirdim. Mobil telefon yaxşı çəkdiyi üçün verirdilər məcburi. Sonra isə artıq 2006-cı ildə mediada işləməyə başladım.
Birinci dəfə Zenit aparatım olubdu. Yəni, mən də o vaxtda plyonka ilə işlədim. Yəni, ondan haradasa yarım il, bir il keçdikdən sonra yavaş-yavaş yəni, bu sıfravoy fotokamera ortaya çıxdı. Yəni, beləncənə sonradan yavaş-yavaş belə deyək, mediaya gəldim. Sıfravoy aparat aldım, oradan mediaya gəldim. Yəni, belə-belə yavaş-yavaş aparatımı mükəmməlləşdirməyə başladım. Yəni,
peşəkar olmaq üçün sizcə nə qədər vaxt lazımdır? Yəni, öz-özü inkişaf elətdirmək üçün
ən azından,
ya da ki, bu istedaddan irəli gəlir.
İnsanın özündən də çox şey asıdır. Amma ən azından sən haradasa praktikanı keçməlisən. Belə deyək, mən məsəl üçün qəzetə girmək üçün haradasa bir aparatı bir gün götürdüm. Özüm üçün başladım çəkməyə. Yəni, bir neçə dənə kadrlar çəkdim. Yəni, o kadrlarım içində bir dənə deməli, dənizin qırağında bir quş şəkli var idi. Yəni, onu çəkmişdim və yaxud toylardan da bir neçə dənə kadrlar çəkmişdim. Onlara baxıb məni götürdülər işə.
Məncə, peşəkar olmaq üçün vaxt lazım deyil. Yəni, insan getdikcə çəkir o işini. Peşəkar olanda artıq deyirsən ki, məsələn, mən peşəkaram, qutardı. Mənim yaradılığım, ideyalarım, kreativliyizət burada bitir. Peşəkar, mən belə hesab etmirəm ki, nəyəsə peşəkarı, peşəkar yox. O işi yaxşı bilə bilərsən, peşəkarlıqsa o işin bitdiyi yerdir.
Təbii ki, mən biraz fərqli yanaşacağım. Peşəkarlıq qazanılır. Onu əslində öyrənmirsən, onu çəkir-çəkir qazanırsan.
Əlbəttə.
Henri Cartier-Bresson deyir, çəkdiyiniz ilk 10 min şəkil ən pis şəkillərinizdir. Yəni, bir yeni düşünürsən, aha, bu 10 min şəkil çəkmək üçün zaman getməlidir mi? Geçməlidir. Və bir də bir şey deyir ki, əgər, hətta peşəkarlar üçün deyir o sözü, əgər bir ildə 12 yaxşı fotoqraf fotonuz varsa, şəkliniz varsa, bu mükəmməl bir nəticədir. Bir ilin içində 12 yaxşı fotonuz varsa, yadda qalan. Bu mükəmməl bir nəticədir, təsəvvür edin.
Sizdə neçədir?
Yəni ki, elə bir ikisi var, yox, bəlkə də heç yoxdur.
Bəlkə də var, siz fərqində deyil.
Bəlkə.
Flashmobu dinləyirsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini yox, sən təhsilini
mən səbətəndən getməyəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaricində xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Belə deyək ki, adi insanlardan fərqli olaraq fotoqraflar nələri görə bilirlər?
Çox insan fikir verir. Məsələn, küçədə bir pişik orada yaranıldısa, ona fikir vermədən keçib gedirlər. Amma biraz diqqətli insanlar ona laqeyd qalmayacaq. Fotoqraflar deməsən, ətrafında bir hadisə baş verirsə, ona baxacaq, nəsə fərqli görməyə çalışacaq, nədəsə ümumidən bir nəsə çıxartmağa çalışacaq. Məsələn, bu adi insanlar da eləməlidir, amma fotoqraflar biraz fərqli yanaşmalıdır.
Bəs fotoqrafiya ilə deyək ki, belə fotojurnalistikanın fərqləri, yəni bu hər ikisi eyni şeyi görə bilirmi?
Yəni jurnalistikada belədir ki, sən hər hansı bir hadisəni çəkib, belə deyək, məsəl üçün piyada deməli, piyada keçidindən bir nəfər keçən yerdə hər hansı bir maşın düz zolağın üzərində dayanıbsa, həmin kadrı sən canlandırırsan, bu belə deyək, jurnalistikaya aid olan bir məsələdir. Yəni, burada sən sırf jurnalistikaya aid verə biləcəyin şəkil olacaq. Amma sən bunu belə deyək, hər hansı bir belə deyək, professional formada ortaya qoyan şəkillərdə arasında hər hansı bir yer tuta bilməyəcək.
Bu şəkil. Obraz qata bilməyəcək.
Bəli, bəli, qata bilməyəcək. Amma professional çəkimdə amma tam başqa şeylər, yəni ola bilər ki, hər hansı bir momenti, yəni sənin özünə asılı olmayır. Çəkirsən, birdən baxırsan ki, bu şəkildə çox şey, hər şey yerinə düşübdür. Yəni fon yerindədir, şəkil moment yerindədir, momenti də tutmusan.
Nə o, mən fərqli görməklə bağlısını məsələ deyim, demək istəyirdim. Bir var baxmaq, bir var görə bilmək. Bir də var ki, o çəkməklə bir də nəsə yaratmaq məsələ. Hər kəs hər yerə baxa bilər və sən də ona baxa bilərsən. Bir də var ki, ta ki o baxdıqların ümumin içində nəsə bir kadrı görmək üçün. O səviyyə gələnə kimi sən özünü məşq etdirməsən. Sən oxuduğun kitablardan tutmuş, söhbət foto kitablardan getmir. Hər hansı bir əsərdən gedir. Hər hansı bir səhnədən gedir. Yəni bir obrazdan, obrazın bir yazısının sənə bir obrazı izah edərkən istifadə elədiyi bir sözlərdən, cümlələrdən hansı, çünki o da təsəvvür yaradır əslində. Sən oxuduqca, bir əsəri oxuduqca o əsərdə olursan, bir kənddə olursan. Yaşlı qapılı bir evə həmişə gəlib, hər dəfə qayıda bu kitabı oxuyanda deyirsən, ha, girdin yaşlı qapılı evə, odun peçə qalanan bir evdə tütü çıxan bir evdə oturub yenə bir kimsə danışır. Bütün əsərləri yadına salan kimi, məsəl üçün, yadına həmin əsərdən bir mənzərə düşəcək mütləq. Kənddə olub, şəhərdə olub, mütləq. Yəni, onlar o fotoqrafa gözəl baza verəcək. O sənə kömək eləyəcək. Bilgi olmaq kömək eləyəcək. Media fotoda isə gündəlik nə baş verir? Nələr dəyişir? Dünyada nələr dəyişir? Divarda yazılan bir yazı, məsələn, seski ərəfəsidir. Divarda yazılan bir yazı ilə küçədə gedən insanın geyiminin, baxışının uyğunlaşması sənə bir kadr verə bilər. Bir foto vardı Türkiyədən. Boş küçə, bir tank durub boş küçə. Küçədə hansı hərbi rejimin, ölkədə hərbi rejimin göstərən insanların küçəyə çıxmasını imkan verməyə, məsələn, bir kadr olaraq birdən-birə hər kəs apardı o dövrə və bugün oldu media fotonun bir nümunəsi ola bilər. Amerikada bir foto var idi. Deməli, tablodur. Maşında ağlardı. Və hətta arxada bir dənə ağit oturub və onun qarşısında ancaq qaralar düzülüb çörək payı almağa. Yuxarıda isə yazıb There is no way like American way. Yəni və sonra yüksək həyat standartları falan bu cür sözlər yazılıb. O isə onun qarşısında.
Yəni, ziddiyyət təşkil edir.
Təbii.
Qaralara olan münasibət.
Qaralar orada çörək yığır. Hətta tabloda bilə ağ və hətta itləri də arxada maşında oturub ağdır. O əslində o dövrdə təsəvvür edin. İrqi, falan, cinsi, milliyyəsində bütün o şeylərə aid olunur. Ayrı seçkilə diskriminasiyanı göstərən bir
gücü, bir sözün gücündən də daha yəni
neçə il sürdü? O ayrı seçki neçə il sürdü? Siz təsəvvür edin Amerikada. Tək Amerikada yox, ümumiyyətlə dünyada. Deyərdim ki, Azərbaycan özündə belə. Bəzən gedir küçədə ona söz atmalar, qara falan belə deyə deyə. Deməli bu gün də hələ o foto öz gücünü saxlayıb dünyada. Yəni məkandan bir məkana çəksən onu zamansız bir zamansız olana çıxarsan artıq olsan. O qədər fotonun o qədər gücü var ki, hər zaman üçün aktualdır.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Fotojurnalist birinci, jurnalist olmalıdır yoxsa insan olmalıdır?
Biraz fərqlidir. Mən peşəni daha çox irəli götürürəm. Yəni, mən bu peşəni seçməsəydim, bu peşəni məşğul olmasam, insanlara ona kömək edəcəm. Amma mən bu peşəni seçmişəmsə, bunu da haqqım verməliyəm. Əgər imkan olsa, bunu haqqım verəndən sonra onu da edəcəm, insanlıq vəzifəsini edəcəm. Amma əgər insanlığı düşünürəmsə, onda gərək bunu seçməzdim. Hər şey ölçüb bitməlisə, nəyəsə eləməkdən ötürü, hər şey ölçüb bitməlisə, mən bunu seçmişəmsə, bəzi şeyləri bunun uğruna verməliyəm.
Mən bir şey onu deyim. Kevin Carter'ın bir fotosu var idi. O
qara quzğun götürür.
Hə, quzğun uşağı yaxınlaşması, o həmin o şəkil çəkməsi. Pulitzer mükafatı alıb o foto. Kevin Carter'ın bu şəkildən sonra, fotosundan sonra o qədər qınadılar onu. Təzyiqləri olduğuna, təbii ki, baskılar, sözdə baskılar olduğuna. Amma bəlkə də ona görə intihar elədi, yoxsa nə cürsə, bəlkə də həyatı başqa cürdü, bilmək olmaz. Fotoğraf sonunda intihar elədi. Amma bir şey də var. Yəni, o bir kadrla bütün dünyaya, dünya təşkilatlarına yardım edən, qurumlar, məsuliyyət daşıyan, oradakı ixtisaslara bir vasitə müdaxilə edə biləcək, ya necəsə həlli yolunu tapa biləcək təşkilatlara mesaj verdi əslində o. Ki, Afrikada insanlıq bu səviyyə çatıb, yəni. Quşların önündə yem olub. Onu qınadılar ki, niyə o uşağı xilas edə bilər, falan çəkməyə bilərdi.
Amma o uşağı çəkməkdən bir çox uşağın həyatını bəlkə də xilas edə
bilər. Təbii ki, bir foto ilə bəlkə milyonlara bəlkə yardım oluna biləcək şərait yaratdı.
Amma bu öz peşəsini yerinə yetirməklə mesajı ötürdü və bir çoxların bəlkə də həyatını xilas elədi. İndi də yardımlar olunur Afrikaya. Yəni, xilas elədi. Fakt budur.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyir. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşul, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Fotoqrafiyadan gəlirləriniz necə olur? Yəni, bundan istər fotojurnalistik olsun, istər top fotoqraf olsun, istər street art olsun, fərq eləməz müxtəlif janrlarda. Yəni, gəliriniz yəni, necə olur?
Yəni, gəlir, yəni bir sırf mən belə deyə də toy fotosu ilə ancaq gəlir əldə eləmirik. Ancaq müəyyən təşkilatlarla işləyirik. Sonra muzey mərkəzinin həm işçisiyəm. Sonra Business Time jurnalında belə deyək şəkillərim çəkib şəkillər çəkib verirəm. Həm onların tədbirlərində iştirak edirəm. Yəni beləncə bir toy fotoqrafiyasında belədir ki, sezon var da, haradasa 4 ay, ilin 4 ayını biz işləmirik, 8 ayını işləyirik. Yəni, gəlirlər də müxtəlif olur. Elə aylar olur ki, məsəl üçün 200-300 manat məbləğində olur. Elə aylar olur ki, 800 min manatdan yuxarı olur.
Bəs fotojurnalist və yaxud da street artla məşğul olan, bunlar yəni gəlir necə olur deyə bilərsiniz?
Mən daimi iş yerim var. Jurnalistika məktəbi daimi iş yerimdir. Bununla belə müstəqil freelancer kimi fəaliyyət göstərirəm. Müxtəlif layihələr olur. Sırf media layihələr olur, sosial layihələr olur. Daimi olaraq demək olar ki, çəkilişlər olur. Hansısa bir bir sərgi təşkil etmək üçün deyim, bir kampaniyada ona qoşulub orada iştirak edirsən, fotolar çəkmək lazım olur. Ya da bir də görürsən, bu QHT-lərlə, təşkilatlarla işləyirəm. Bir də var ki, müəyyən qurumlar var ki, bəzi təşkilatlar var, hansı ki, onlarla sırf kommersiya çəkilişlərdir. Bu da təbii ki, çəkilişlərin çoxu məzmunu, sosial məzmunu olur. Bəzən hətta bir konferans olur, beynəlxalq bir konferansdır, 2-3 günlük.
Tanıtım məqsədində.
Təbii, çağırırlar konferansda. Hesabat xarakteri nəsə, öz işlərdə. Məsələn, onlar o tip şeylər çəkirəm. Təbii ki, bunun içində biraz aparatın yaxşı olmalıdır, işıq sistemin olmalıdır. Bunları qarşılayasan. O yüzden ona yəni hazırlıq. Gəlir normaldır yəni. Biraz da bir iki şəkil çəkirsən, sağa sola, heç həqiqətən özün bilmirsən. O zəng gəlir, bu zəng gəlir, bir sifariş, bir çəkiliş, bir layihə falan.
Bəzən elə olur ki, mənə elə gəlir ki, bu hamıda belə olmur da. İnsanın özündən çox şey asılıdır, çalışqanlığından, özünü tanıtmağından.
O söz yox, şey söz yox. Sən bir yerdə oturmalı deyirsən yəni.
Düzdür.
Həm oxumalısan, öyrənməlisən, yeni texniki bacarıqları bilməlisən, işıqla necə işləməyini bilməlisən. Mənol fotoaparatı, mənol istifadəni bilməlisən. Çünki hər vəziyyət düşə bilərsən. Onun qarşısında sən gözəl iş vermək üçün bütün bunları bilməlisən. Beynəlxalq bir tədbirdir, təsəvvür edin. Yüksək səviyyəli adamlar gəlib, yüksək səviyyə deyəndə ki, o baxımdan yox, məsuliyyət baxımından. Çox yüksək məsuliyyət tələb olunur. Şəklin biri sağa sola qaranlıqda səhv getdi. Bir dəqiqlik olmadısa sən batdın yəni. Təsəvvür edin. Konfrans baş verdi, bitdi, sən o şey fotolar verməlisən. Bunları öyrənməlisən ki, gözəl qazanmaq üçün həm də bu gözəl aparatın və o bacarıqları bilməlisən.
Nuranə xanım həm jurnalist kimi fəaliyyət göstərir, eyni zamanda street art fotoqrafiyasına məşğuldur. Mən bilmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə, hansı daha gəlirlidir? Sizin üçün hansı daha gəlirlidir?
Mənim üçün fotojurnalistika daha gəlirlidir. Çünki streeti freelance olaraq çəkirəm, özümün maraq olduğu üçün. Amma fotojurnalistika isə o gəlir sahəmdə. Yəni, ona da heç gəlir sahəsi kimi baxmıram. Sevdiyim iş gördüyüm üçün baxıram. Belə qazancım əslində özümə yetir, yəni özümə baxa bilirəm. Qani eləyir.
Yəni, əziyyətə dəyir deyirsiniz.
Dəyir, hə. Çünki sevirəm öz işimi.
Bu hələ başlanırdı, yəni.
Flashmob-dasınız.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
çatdırırsan.
Yox,
sən təhsilini
çatdırırsan.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir söz də var, mən yenə deyirəm, üzrünü sayın, o müəlliflər məndən həmişə yaddan çıxır. Dilən yaxşı aparat, yanında olan aparatdır. Yəni, ona görə iPhone-dan istifadə edirsən, ən az göstərə biləcəyim bir şeyi. Bu yaxınlarda Maqlumun bir fotoqrafı Gürcistandaydıq bir konferansda. Vay vay, necə unutdum onu adım? Neyiniyib? Screenshotlarla foto kitabı çıxarıb. Instagramda, deməli, Ramzan Qadirovun, məsəl üçün, bütün onunla bağlı yayılan fotoları screenshot eləyərək iPhone'dan bir kitab çıxarmışdı. Və əla bir şey idi yəni ki. Sadəcə sonra kiçik yaşda uşaqların silahdan istifadə eləməsi ilə bağlı Instagram-da yayılan fotolardan və sosial mesaj arasında orada. Hamı baxdı belə gülə-gülə və birdən gəldilər Jane sonuna. Amerikada baş verən güllələnmə hadisələrinə, uşaqların silahdan istifadə edərək baş verən ölümlərə baxanda təzədən bir də döndülər kitabdan vərəqləməyə.
Bir uşaqlar evində çəkmişdim foto, təsadüfən çəkmişdim. O foto mənim ən yaxşı fotomdur. Hətta o foto ilə müsabiqədə də yer tutmuşam. O fotonun hətta bir dənə o fotoma baxıb 5 dəqiqə diplom müdafiə eləmişəm. Yəni bir dənə o foto ilə. Olub belə.
Belə rayonumuzda bu belə deyək, köçkünlərlə bağlı elə şəkil çəkmişdim. Hansı ki, deməli onların yaşadığı yer o qədər acınacaqlı idi ki, yəni başlarına yağış yağanda içəri damırdı. Yəni dəhşətli idi də. Yəni o uşağın şəklini çəkmişdim, arxada fona onu salmışdım. Bir şəkildə çox onu belə eləmişdim. O şəkil çox xoşuma gəlmişdi. Bir də olub ən birinci şəkillərimdən birinci dəfə belə deyək, street şəkil, küçə şəkillərini, küçə fotoqrafiyası ilə bağlı təzə-təzə çəkəndə o şəkildə hansı ki onu mən jurnalistikaya girmək üçün belə deyək, həmin qəzetə girmək üçün çəkirdim. Orada bir dənə qağayını çəkmişdim, hansı ki deməli qar yağmışdı, özü ərimişdi, amma mənim yerlərdə qar qalmışdı. Deməli dənizin qırağında çəkmişdim, deməli quş qonmuşdu düz qarın üstünə, bir tərəfində də dəniz düşmüşdü, bir tərəfində daşın üzərində düşmüşdü, yaxından götürmüşdüm o şəkili. Yəni o şəkil həmişə mənim fikrimdədir, həmişə fikirləşirəm ki bu şəkil ən çəkdiyim şəkillərin içində ən qəşəng şəkillərdən biridir.
Təbii rənglərlə verilən şəkillərlə, deyək ki ağ-qara verilən şəkillərin çatdırdığı mesajda bəlkə də bir fərq. Necə yəni?
Fərq mən Əhməd buyur.
Mən bir şey demək istəyirəm. Rəngli fotolarla işləmək, göstərmək çox çətindir. Ağ-qara şəkildə əks olunmalar sevdirə bilər fotonu. Tuta bilmirsən nə idi, bəlkə də hətta foto ilə çox maraqlanmayan, çox bilgi olmayan insana daha çox bəyənə bilir və onlara məsələn fərqli daha çox belə şey nostalji hiss verir. Amma götürək eyni fotonu ağ-qara və rəngli eləsə, rəngli fotoya çevirən kimi foton dəyər itəcək. Çünki nəzər nöqtəsini vermək çox çətindir. Rəngli şəkildə isə onu vermək doğrudan da çox çətin məsələyə çevrilir. Həmin fotonu ağ-qara eləsən, işıq kölgənin xətrinə seviləcək. Asandır. Mənə görə, mənə belə deyərdim ki, asandır. Amma sadəcə işıq kölgə yox. Ağ-qara fotolarında o dərinliyə girmək onu yəni təktük fotoqrafiya ki də bacarırlar. Sırf ona görə o stil olaraq belə seçir.
Məsələn, elə fotolar var ki, onları rəngi çatdırmazsan. Bunu yəni çatdırmaq Əhməd deyəcəyim, çatdırmaq tərzi budur. Amma ağ-qara şəkillərdə, məsələn, ola bilər emosiyanı, o baxışları, sən çatdırmaq istədiyin şey rənglər qoymur. Amma onu ağ-qara deyəndə o çatacaq. Bu belədir də, emosiyalar, hər şey ağ-qara ilə daha yaxşı gedir. Amma, məsəl üçün, ta ki, bir yerdə dağınıqdır, onun həyat tərzi filan, o ağ-qara çəkəndə onun önəmi gedir. Artıq onun önəmi gedir. Gör ki, hə, bu ağ-qaradır, hə. Amma onun rəngi göstərəndə artıq onun yaşam tərzi, o dedim, bərbad yerdə yaşadığı artıq hər şey canlı olaraq göstərir ki, hə, burada yaşayır. Rənglər, hər şey, hər bir şey öz rəngində, hər bir şey olduğu kimi. Ağ-qara biraz, məsələn, elə fotoları ağ-qara biraz dondurur. Məsələn, yaşam tərzini ağ-qara göstərmək biraz şeydir. Amma emosiyaları göstərmək ağ-qaranın daha yaxşıdır.
Adətən ağ-qara şəkillər, bu, belə deyək, keçmişi müharibəni əks etdirən bir şəkillər kimi xatırlayır da insana. Amma rəngli şəkillərdə, rənglərin yəni cürbəcür vermək formaları var da. Rənglər hər bir şeydə dəyişir. Yəni, ola bilər ki, sən getdiyin yerdə əsasən sarı zallarda çox çətindir, yəni balanssız adı tutmaq. Mən ona görə həmişə Kelvinlə işləyirəm. İndiki fotoqrafların çoxusu da girirlər zala, yəni proqram rejiminə qoyulur, o da balansı düzgün vermir. Çox vaxtı düzgün vermir. Yəni çap eləyən adamlar da çox çətinlik çəkirlər o şəkilləri çap eləyəndə. Hələm yəni çap eləyənləri boşda çıxardılar ki, sən deyir sarı çəkmisən. Orada belə deyək, ondan əlavə o rənglər yəni dəyişir. Belə deyək, var fotoaparatın özün rəngi, proqrama salandan sonra cürbəcür formalarda, orada tək rəngləri də qaldırıb çaldırmaq olur da. Məsəl üçün, qız şəkili çəkmirsən, orada pomadası qırmızıdır. Onu qırmızı qaldıranda qəşəng effekt verəcək. Amma kişi xeylağı olanda, yəni hər hansı bir oğlan çəkmisənsə, onu qaldıranda o şey düzgün olmur.
Qırmızı qan,
biabırçılıq olacaq. Yəni o şeylərə önəm yetirmək lazımdır. Həm də ki, qardaş da düz deyir ki, yəni rəngli şəkildə hardasa şəkilin qıraqlarını belə qaraltmaqdan bəlkə də o diqqət mərkəzinə cəlb eləmək olar ki, hər hansı bir insanın şəklini biraz bəlkə biraz marağa gətirmək olar.
Dijital manipulyasiya biraz media fotodan uzaq bir şeydəsən. Dijital manipulyasiya müəyyən hədd var. Edit şəkili redaktə etməkdə müəyyən hədlər var. Ki o şəkil şəklin
çəkilişdən də çox şey asılıdır. Yəni
sənin işin edəcəyin müdaxilə, fotonun istiqamətin, fikri falan yanlış yönə yönətməli deyil.
Orada, yəni, aldatmalı deyil.
Təbii, aldatmalı deyil. Hətta aşırı həyəcanlandırmalı deyil olduğundan. Ümumiyyətlə, təbiilikdən çıxmalı deyilsən sən orada. Hətta National Geographic-də olunan manipulyasiyaları göstərdi belə. Onlar sonra bir foto, İraqda bir müharibə fotoğrafını çəkib göndərdiyi bulutları necə çoxaltdığı, sadəcə bulut və dumanları üstünü çoxaltdığı.
Hətta orada adamlar da çoxaltdığı fotoğrafı.
Göstərib verdiyi, göndərdiyi fotoya görə bilmişlər və həmin onu işdən azad eləmişdilər. Ki, dön artıq Amerikaya işdən azad
olmasan. Hətta birinin o İraqdakı müharibədə insanları çoxaltmışdı, Pulitzer mükafatını geri almışdılar.
İnsanları
belə deyə
aldatmaq olmaz.
Əlbəttə, o
kiçik redaktələr var, amma belə redaktələr yox.
Susan Sontag'dan oxuduğum bir şey var, deyir, photography is not a crime. Yəni, bilsinlər ki, şəkil çəkmək cinayət deyil. Həm küçədə insanlar, polislər, adamlar. Yəni, şəkil çəkmək sadə çəkməkdir.
Bizdə çox belə çətindir.
Sən çəkmək yox, görməkdir. Həm İçdən gələn bir şeydir.
Əlbəttə, düz deyir qardaş. Yəni hərdən olur bir də görsən fikrindən hansısa bir şəkil keçir. Görsən ki, hansısa bir idarənin böyürdü. Fikirləşsən ki, mən bu şəkil çəkərəm, bir də məni tutub apararlar. Tutub aparacaqlar, heç nə 100-dən sual verəcəklər, adam başını arayacaqlar.
Hə.
Amma məqsəd qalacaq qırağda siz demişkən. Amma sırf mən hansısa məqsədlə hansısa bir strateji obyekti çəksəm, o başqa məsələdir. Amma onun yanında hər hansı bir maraqlı bir şey görürsən, isə fikrini deyirsən əşi, onasa gəl başqa yerdə bir mən sizi çəkərəm.
Məndə hətta bir dəfə olmuşdu, 20 yanvarda bir dilənçini çəkmək istəmişdim. Onun üçün düz 20 yanvardan Nizamiyə qədər mənim arxamca metroya da gəldi, hətta əlin silah da konkret mənə silah göstərmişdi ki, o dilənçiləri bilirəm, onları çəkmək olmaz, o silahla mənim arxamca düşmüşdü. Çəkmək olmaz, yox, o xüsusi dilənçilər var, xüsusi təyinatlı dilənçilər var ki, onları çəkmək olmaz.
İndi bir məşhur bir deyimi
var, var, Azərbaycanda var, Əhməd razı deyəsən mənə, məsələn Targovudakı o ayaqqabı təmizləyənlərdir. Onlar da çəkəndə hətta bir dəfə fotoaparatma əlindən almaq.
Yox, media, məndə o şeylər olub sadəcə. Sırf media vəsqən falan olduğu üçün
İcazə verilir.
Təbii, bir şey kimsən, kim nə deyə bilər, küçədə çəkirsən. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunla tutmuş, o şeyi biləndən sonra izah edirsən və səndən çəkinirlər. Bir söz də var deyilib, yəni deyir, insanlar baxır, sadəcə baxırlar, şey edirlər. Peşəkar fotoqraf isə imkan verin, o görsün, çəksin və sizə də göstərsin. Sizə də görün. Sadəcə baxmayın. Sadəcə, bir dediyim, şərait olsun, çəkək. Çəkək, görək, göstərək. Sadəcə baxmaqla qalmayaq. Bu qədər.
Targovudakı o ayaqqabı təmizləyənlərdir. Onlar da çəkəndə hətta bir dəfə fotoaparatma əlindən almaq.
Yox, media, məndə o şeylər olub sadəcə. Sırf media vəsqən falan olduğu üçün
İcazə verilir.
Təbii, bir şey kimsən, kim nə deyə bilər, küçədə çəkirsən. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunla tutmuş, o şeyi biləndən sonra izah edirsən və səndən çəkinirlər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, gəldiniz, qonağımız oldunuz. Maraqlı söhbətə görə də təşəkkür edirəm sizə.
Təşəkkürlər,
çox sağ olun. Sağ olun, dəvətə görə. İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob-a qoşul, bir hissəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
From Washington, this is VOA News. The people around the world celebrate Christmas, a series of bomb blasts strikes Baghdad. I'm Dave DeForest reporting from Washington. Pope Francis called for peace in South Sudan and other nations around the world in his first Christmas Day address. The Pope spoke to tens of thousands of people today in St. Peter's Square, celebrating one of the holiest days on the Christian calendar. Rebel soldiers and government troops in South Sudan are fighting for control of Mulekal, the capital of oil-producing Upper Nile State.